глава 15. И Господ ми рече, кога и Мојсей и Самуил би застанале пред мене, мојата душа не би се обратила кон тој народ. Ги изгонив од пред моето лице, нека си одат од мене. Ако те прашаат, каде да одиме, одговори им, Господ зборува вака, кој е за смрт во смрт, кој е за меч под меч, кој е за глад во глад, кој е за заточение на заточение. Ќе испратам врзнив четири неволи, зборува Господ, меч за да ги убива, пси за да ги раскинуваат, небесни птици и зверовите за да ги јадат и сотираат. И ќе ги направам ужас на сите земни царства, и тоа заради Манаси, синот Езекиин, јудејскиот цар, за сите зла што ги направи во Јерусалим. Кој да ти се смилува тебе, Јерусалиме? Кој да те пожали? Кој ли ќе се наврати да те праша како ти е? Ти ме отфрли, зборува Господ, и ми ги сврте плеките, и затоа на тебе ја кренав погубувачката рака. Ми здодеа да ти опростувам секогаш, затоа ќе ги извеам со велка на вратата на оваа земја. Ќе го лишам мојот народ од деца и ќе го истребам, зашто не се одвраќа од своите патишта. Во нив ќе има повеќе вдовици, отколку морски песок. Против мајките на младите воини ќе го доведам погубувачот, среде пладне, и ќе пуштам врзнив од ненадеж ужас и стравотија. Се онесвести родителката на седум деца, ја испушти душата. Сонцето изајде уште преку денот, посрамена, засрамена е. А што ќе остане од нив, ќе ги фрлам под меч пред нивните непријатели. Слово е Господово. Тешко мене, мајко, што си ме родила, за да се спорам и препирам со сета земја. Никому не му дадов заем, од никого не зедов заем, а сепак сите ме проколнуваат. Господ рече, на вистина ќе те подкрепам за добро, на вистина ќе направам непријателот да ти се моли, во доба на неволја, во деновите на неговата тешкотија. Може ли да се скрши железото, железото од север и бронзата? Твоето богатство и твоето благо ќе ги предадам на грабеж, така ќе платиш за сите свои беззаконија по сета земја. Ќе те направам робје на непријателите, во земја што не ја познаваш, зашто мојот гнев пламна со оган што ќе ве изгори, што ќе избувне против вас. Господи, спомни си за мене и посети ме, и казни ги моите гонители. Не давај да пропаднам поради спороста на твојот гнев. Спомни си дека заради тебе поднесувам срам. Кога ми дојдаа твоите зборови, јас ги голтав. Твоите зборови го восхитија и го зарадуваа моето срце. Зашто се викав со твоето име, о Господи, Боже на двоинствата, никогаш не седе во друштво на подсмевачи, за да се развеселам. Осамен живеам под тежината на твојата рака, зашто ти ме проникна со јарост. Зошто е мојата болка без пребол? Зошто е мојата рана неисцерива и никако да зарасти? Ах, сакаш ли мене да ми бидеш како измамлив поток со непостојани води? Затоа Господ зборува вака, ако се вратиш, ќе те пуштам да ми служиш пак. Ако го одвоиш скапоценото од безвредното, ќе бидеш моја уста. Тие ќе се свртат кон тебе, но ти затоа не смееш да се завртиш кон нив. Ќе направам од тебе, за овој народ, дзид од бронза, непреземлив. Ќе се борат против тебе, но нема да те надвладеат, зашто јас сум со тебе, за да те спасам и за да те избавам, зборува Господ. Ќе те избавам од рацете на злосторниците и ќе те откупам од рацете на силниците.